ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ნინო გელაშვილის საავტორო პროგრამას. დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები და რონდელის სოფლიო რადარს. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლავთ ჩვენთან ერთად. დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობის ნინო, მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს.
ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის თემა ძალიან აქტიური და სულ უფრო და უფრო ინტენსიური ხდება ბოლო ხანს, რომ იტყვიან გადაძახილი. როგორც საინფორმაციო ველზე გულისხმობ ასევე ოფიციალურ განცხადებებს კიევისა და მოსკოვის გუშინდელ ვიდეო გამოსვლაში უკრაინის პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ გააფრთხილა ყველა რუსეთიდან მომდინარე საფრთხის გამო. როგორ უყურებ ამ თემას, ასე ვიტყვი, ამ საკითხს შენ?
საკმაოდ მწვავეა, საკმაოდ რთულია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არ არის ჰაერიდან მოტანილი, ბუნებრივია, იმიტომ რომ დადასტურებულად უკრაინის შეიარაღებული ძალები სადაზვერვო სამართველო სპეციალური სამსახურები ადასტურებენ, რომ კონკრეტული დამატებითი ნაღმების მონტაჟი მოხდა უკვე მესამე და მეოთხე რეაქტორების სახურავებზე. ამას ადასტურებენ. მართალია, ბევრი დეზინფორმაციაც ვრცელდებოდა გუშინ უკრაინელი უკაცრავად რუსი ოკუპანტის სამხედროების ენერგოდარიდან გასვლაზე, ზაპოროჟიეს საოკუპაციო ადმინისტრაციის დატოვებაზე, ტერიტორიის დატოვებაზე, მოქალაქების ევაკუაციაზე. ეს იყო ჩემოგდებული, ესე ვთქვათ, საინფორმაციო ომი გაიმართა გუშინ უკრაინის მხრიდან. ამ ომის წარმოებას ჰქონდა პრევენციის დატვირთვა. პრეზიდენტი ზელენსკი გამოდიოდა და მთელ მსოფლიოს ბოლო რამდენიმე დღეა, სხვათა შორის ყოველ დღიურად საღამოს მიმართვებში აფრთხილებს ყველას, რომ აი ზაპოროჟიეზე მძიმდება ვითარება. მიუხედავად ამისა, საერთაშორისო ატომური ენერგიის სააგენტოს წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ახლა კონკრეტულად ამ ატომური ელექტროსადგურის აფეთქების საშიშროება რეალურად არ არის, რაც კარგია, ბუნებრივია. ცხადია, ზელენსკი მხოლოდ ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით არაკეთებდა და მხოლოდ რაღაცა ისე საინფორმაციო ომის წარმოების მიზნით არაცხადებდა. მათ აქვთ ინფორმაცია, ბუნებრივია. რუსების მხრიდან ეს შეიძლება ყოფილიყო ერთგვარი შანტაჟის მცდელობა, რომ აი თუ არ შეაჩერებთ შეიარაღების მიწოდებას, თუ არ შეაჩერებთ ახლავე საომარ მოქმედებებს და თუ არ მოახდენ ზეწოლას უკრაინაზე, რომ და მიუჯდეს მოლაპარაკების მაგიდას, ჩვენ შეგვიძლია ამის აფეთქება, წინ არაფერი არ დაგვიდგება. ამასთან ერთად საინტერესო იყო სხვათა შორის, რაც მოასწარი ნახვა, არესტოვიჩი საუბრობს დმიტრი გორდონთან ინტერვიუში, რომ ეს არ იქნება, თუ იქნება ეს აფეთქება, და ისიც ასევე ამბობს, რომ მაღალი ალბათობა არის ამ აფეთქების, თუ იქნება ეს აფეთქება, არ იქნება იმ მასშტაბის, რომელიც მოიცავს დიდ ფართობებს უკრაინის ტერიტორიაზე და მიმდებარე სახელმწიფოებში, არამედ მცირე ზომის საფეთქება იქნება, რომლის შედეგების, ესე ვთქვათ, გამოსწორება და აღმოფხვრა შესაძლებელი იქნება. რადიაციული ფონის აღდგენა ნორმალურ დონეზე შესაძლებელი იქნება სწრაფად, თუმცა მათ შეუძლიათ ამ ისეთი ზიანის მიყენება ამ ატომური ელექტროსადგურისთვის, რომელიც დიდი ხანი ვეღარ ფუნქციონირებს. ეს იქნება დაახლოებით 50 მილიარდი დოლარის ზარალი დამატებით კიდევ უკრაინისთვის და ევროპაში ყველაზე დიდი ატომური ელექტროსადგური, რომელიც საშუალებას აძლევს უკრაინას გამოიმუშაოს კონკურენტუნარიანი იაფი ელექტროენერგია ევროპაში ექსპორტისთვის, იქნება გაჩერებული და ამ მხრივ იქნება დიდი დარტყმა უკრაინისთვის. უნდა ვივარაუდოთ, ბუნებრივია, რომ მაინც არ წავა რუსეთი ამაზე, თუმცა გამომდინარე, ხო, გამომდინარე კახოკის ჰიდროელექტროსადგურის აფეთქების პრეცედენტიდან, ეკოციდის, ხო, კითხულობდი ზუსტად, რომ ქოლერა მძინვარებს ხერსონის ოლქში.
რასაც წინასწარმეტყველებდნენ.
რასაც მოსალოდნელი იყო
ეპიდემიოლოგები.
ქლიანად იცვლება ადგილზე მიკრო კლიმატი რეალურად და ძალიან დიდი დარტყმა იქნება სოფლის მეურნეობისთვის და სხვა დარგებისთვის.
სუფთაწყლის გარეშე დარჩა ძალიან ბევრი ადამიანი.
ძალიან დიდი ფაქტორი. სწორედ
აიხა ეს ქოლერის ამბავი.
აიხა, რეალურად ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. შესაბამისად, აი ასეთი მასშტაბის მავნებლობაზე და ტერორისტულ აქტზე რუსეთი წამსვლელია. ჩვენ საუბრობდით ამაზე, მსჯელობენ საერთაშორისო ექსპერტებიც, რეალურად რამდენად შორს არის წამსვლელი და რა მასშტაბის ატომური აფეთქების ჩამდენი არის რუსეთი. თვით კვლელობაზე მე მაინც მგონია და მე ყველაზე ნაკლები ვარ ამ ცოდნეებში, ბუნებრივია, პუტინი მაინც არ წავა. ეს ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ მან ეხლა ამოისუნთქოს ოპერაცია, რომელიც ჩაუვარდა მას ეს ომი, შეჩერდეს და დაიწყოს მოლაპარაკებები, რათა მან ამოისუნთქოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის ამ ტემპით თუ გააგრძელებს თავის ბრძოლის უნარიანობის დაკარგვას, ძალიან საინტერესო სტატია გამოქვეყნდა Financial Times-ში ბრიტანეთის შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელი ადმირალი სერ რადაკინი აცხადებს, რომ 50%-ით შემცირდა ბრძოლის უნარიანობა რუსეთის არმიის სრულ მასშტაბიანი აგრესიის დაწყების დღიდან. მათ 10 მილიონი ჭურვი გაისროლეს და რეალურად აწარმოებენ მაქსიმუმ წელიწადში 1 მილიონ ჭურვს, 2500 ტანკი გაუნადგურდათ და მაქსიმუმ ისინი შეძლებენ ამ ხნის განმავლობაში და მაქსიმუმ ისინი შეძლებენ წელიწადში 200 ტანკის გამოშვება და ამ მხრივ რეალურად მათ აქვთ ძალიან სერიოზული პრობლემები. თუმცა ესე გადავედი მათ, რა ქვია, ნებანებათ ამ საბრძოლო მოქმედებებზე, მაგრამ აქვე მინდა ეს თქვა, აღნიშნო, რომ ყველა ექსპერტების დასკვნით, ახლა დიდი ბრიტანეთის შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელი არ არის ინფორმაციას მოკლებული კაცი, ფრონტის მთელი ხაზი, განსაკუთრებით მწვავე მიმართულებები არის დანაღმული, ისე როგორც ეს არ ყოფილა ამ დრომდე არც ერთი დროის ეპოქის ომებში, რაც გულისხმობს ხადია მას მე ნაღმები შემოვითა, არ ყოფილა ასეთი მასშტაბური და ასეთი სიმჭიდროვის დანაღმო. ამას თუ დაუმატებთ კიდევ რეალურად იმ თავდაცვის გუდებს, რომელიც მოამზადეს რუსებმა ამ ხნის განმავლობაში, თუ დაუმატებთ იმას, რომ არ აქვს ჯერ ავიაცია და არ აქვს საკმარისად შორ მანძილზე მოქმედი რაკეტები, ის ტემპი, რასაც უკრაინის შეიარაღებული ძალები დღევანდელ დღეს ახორციელებს, არის სრულიად დამაკმაყოფილებელი და სრულიად ადეკვატური და ნორმალური. პლუს ამას შესაბამისად უკრაინაც არ ცდილობს, რომ ასე რუსებივით ასე მიაყაროს მთელი თავისი ეს ახლად გაცვნილი ბრიგადები, მიაყაროს ამ ფრონტის ხაზზე ზღუდებს, რათა სიცოცხლეების ფასად შეძლოს პირველი, მეორე ზღუდების გადალახვა და ათეულ ათასებზე ავიდეს მსხვერპლი უკრაინის მხრიდან. მსხვერპლი არის, ბუნებრივია, ახლა ამ ორმხრივი საარტილერიო ცეცხლის და ახლა უშუალო შეტაკებების დროს ბუნებრივია და როდესაც ტანკებიც ისრიან ორივე მხრიდან და არტილერიაც, არის მსხვერპლი, რა თქმა უნდა, მაგრამ პროგრესი მაინც მიუხედავად ყველაფრისა არის და არის ხელშესახები აი ამ ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით. გამიგზელდა სიტყვა და ასე.
არა, ამისთვის ვარ საუბრობ. ამის პარალელურად გამოქვეყნდა იერმაკ მაკფოლის ჯგუფის მორიგი ვრცელი დოკუმენტია, ნამდვილად ვერ მოახერხე გავცნობოდი სრულად. მაგრამ მნიშვნელოვანი იქ რაც არის, ეს არის ის, რომ რუსეთი კლავაც იღებს დასავლეთის დემოკრატიული ახერხებს ამას ქვეყნებიდან იმ სპეციალური მიკროჩიპების დასავლეთში დამზადებული მიკროჩიპების მიღებას, რომლებიც მას სჭირდება სწორედ შეერაღებისთვის, მათ შორის ესეთი კონკრეტული ტიპის რაკეტა სახელდება, რომელსაც რუსეთი იყენებს შორი მანძილის და ამას ახერხებს, რომ გააკეთოს მესამე ქვეყნების გავლით. კონკრეტული ეს არ სახელდება, მაგრამ ეს პრობლემა ომის დაწყებიდან დღევანდელი დღის ჩათვლით რჩება, არის ძალიან დიდ, ასე ვთქვა, დიდ ღირებულების მასალაზე ლაპარაკი და ეს კიდევ უფრო გამოკვეთს ამ სანქციების შესრულების, რეალურად შესრულების პრობლემას და გვახსოვს ეს ჩვენ ვილაპარაკეთ კიდეც ბოლო ვიზიტი რაც იყო სანქციების კოორდინატორებისა და აქცენტი ახლა არის სწორედ ამაზე, რომ სანქციებისთვის გვერდის ავლის როგორმე შეჩერება თუ არა მინიმიზაცია მაინც მოხდეს. ეს პრობლემა პრობლემად რჩება და ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, პარადოქსულია, ხომ, რომ დასავლეთში დამზადებული მასალით რუსეთი აგრძელებს იარაღის დამზადებას და ძალიან ისეთი სიგნალი იყო. გუშინ წინდელია თავად ანგარიში, გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია. არ ვიცი ამას რა და როგორ შეიძლება ეშველოს, ალბათ მე ცხადია შენ როგორ სიტყვი ხოლმე მე ყველაზე პატარა ვარ ამ თემაში, მაგრამ ფიქრობს ბევრი ადამიანი როგორ შეიძლება ამის მოხერხება და მნიშვნელოვანი რასაც ხაზია ეცმება არის მესამე ქვეყნების როლი, კარგად მოქცევის როლი.
ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, აქ უნდა ვიყოთ რეალურად სამართლიანები, რომ და ობიექტურები, უნდა ვთქვათ, რომ მესამე ქვეყნების როლი ცხადია, მნიშვნელოვანია, მაგრამ ვაჭრობაც ელექტრომოწყობილობებით მაინც გრძელდება, დასავლური ელექტრომოწყობილობები მაინც ხვდება რუსეთის ბაზარზე და შესაბამისად არასაკმარისი შეზღუდვები, არასაკმარისი შებოჭვები ხდება რეალურად, რომ თქვათ, იმისათვის, რომ არ მოხდეს, აი მინიმიზირებული იყოს ამ ელექტრომოწყობილობების, მიკროჩიპების, ნახევარგამტარების რუსეთის ხელში ჩავარდნა. უფრო მეტს გეტყვი, ბოლო პერიოდში, რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ძალიან გაუჭირდათ რუსებს, მაგრამ ბოლო პერიოდში ისევ დაიწყეს ამ რაკეტების, ისევ დაიწყეს იგივე ტანკების ელექტრომოწყობილობებით აღჭურვის შეუულებრივ ტემპებზე გადასვლა. ეს ნიშნავს იმას, რომ რუსეთმა ააწყო მიწოდების ჯაჭვი. პრობლემა არის, ბუნებრივია, რომ თუ ჩვენ საქართველო ვართ ამ ჯაჭვის ნაწილი, რაც არ უნდა იძახოს ახლა აქაურმა ბიზნეს ჯგუფებმა, რომ რაც სანქცირებული არ არის, მე ვერავინ ვერ დამიშლის ამის მიწოდებას, ბუნებრივია ეს არის პრობლემა, რომ ჩვენი ქვეყანა ასე ირიბად თანამონაწილეობს აი ამ მომაკვდინებელი იარაღის წარმოებისთვის საჭირო მოწყობილობების მიწოდებაში. მაგრამ აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ თვითონ მე არ მინახავს არც ჩვენ ვოჩდოგების და მკვლევარების გაკეთებულ ესეთ კვლევებში, რომ საქართველოში ბიზნესები ვაჭრობდნენ ამერიკული ელექტრონიკით, ბრიტანული და გერმანული და იტალიური და ასე შემდეგ. და რაც ყველაზე მთავარია, ირანულ დრონში, რამდენიმე დღის წინ ჩამოქთეფულ ირანულ დრონში, რამის მთელი გლობუსი აღმოაჩინეს შიგნით დასავლური ცივილიზაციის, რაც ძალიან მტკივნეულია და ძალიან ეს არის დამაფიქრებელი უნდა იყოს ზუსტად მაგ ჯგუფისთვის ვისაც და საერთაშორისო ლიდერებისთვისაც, რომ კონკრეტული ზომები მიიღონ.
სას რა არის ჩასაჭრელი და ჩასაკეთებელი?
ლაპარაკი არ არის და როგორ არის ჩასაჭრელი, რა თქმა უნდა.
ლაპარაკი აქ არის, ესე ვთქვა, 1057 უცხოური კომპონენტი იყო გამოკვლეული უკრაინის მიერ იმ სამხედრო ტექნიკის თუ საბრძოლო მასალის, რომელიც მათ ტერიტორიაზე მოხდა და ესე იგი იდენტიფიკაცია მოხდა 1055 კომპანიის მიერ წარმოებული მასალისა და დასავლური კომპანიის და უდიდესი ნაწილი თითქმის მთლიანად ეს მიწოდება ხდება მესამე ქვეყნებიდან. ეს დაზუსტებით და კატეგორიულად ამისი განცხადებაც არ ვიცი რა საფუძნება, ან ცხადია ინფორმაცია აქვთ ახლა ყოლა ამას ამით თავს არავინ აიტკიებდა
ასე რომ არ იყოს. ბუნებრივია რა თქმა უნდა და ამ თვალსაზრისით ძალიან კონკრეტული ზომები უნდა იყოს მიღებული და გადაწყვეტილებები უნდა იყოს მიღებული ელექტრომოწყობილობებით ვაჭრობის შეჩერება იქნება იდეალური და მინიმუმამდე დაყვანა და ამ შეზღუდვების დაწესება რაღაცა კონკრეტული კრიტერიუმების აი სანქციების ჯგუფის ვიზიტის დროს გაჟღერდა ასეთი 37 კომპონენტი რომელიც არის
38
ერთი ჩამოვაკე 37 პარალელის 38 კომპონენტის ნუსხა აქვს გაკეთებული და ამ 38 კომპონენტის ნუსხის შესაბამისად უნდა მოხდეს შემდგომი ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებები ვაჭრობის მიმართულებით და დოიჩე ველემ გააკეთა ძალიან სერიოზული კვლევა ახალ საქართველოს და მესამე ქვეყნებზე რადგან არის საუბარი და ჩვენ ვართ აშკარად იმ
მარშრუტში
და იმ ჩამონათვალში ქვეყნების არის სომხეთი, არის ყაზახეთი, არის საქართველო, არის ემირატები და სხვა ქვეყნებიც არის რომელიც რეალურად გაკვალული მარშრუტია, რუსებს არ მალავენ ამას, სხვათა შორის ეკონომიკური ბლოკადა გავარღვიეთო. საქართველოს მხრიდან ეს ავტომობილების რეექსპორტსაც ეხება, გაზდილია განსაკუთრებულად, ძვირადღირებული და მეორადი ავტომობილების რეექსპორტი რუსეთში და განსაკუთრებულად სენსიტიური და მგზნობი არის ბუნებრივია ელექტრომოწყობილობები, რომელიც მეშვეობითაც ეხებენ ისინი ამ ჩიპებს და ნახევარ გამტარებს. ამ ზომებს როგორ მიიღებენ, როგორ შეთანხმდება, აგერ უკვე საუბარი არის მე-12
პაკეტზე,
რომ დაიწყო მუშაობა ამ სანქციების მე-12 პაკეტზე, მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვნად ერთვება როგორც პოლიტიკის, ისე ეკონომიკური პოლიტიკის საკითხები. არ არის როგორც ჩანს ერთსულოვნება იმასთან დაკავშირებით, რომ მაგალითად საწყის პროექტში 80-ზე მეტი ჩინური კომპანია იყო მოხვედრილი და დიდი დავით არაბა იყო, დიდი კამათი იყო ამ სანქციების და საბოლოო ჯამში ვერ შეთანხმდა. აი ამ ჩინური კომპანიების სია საბოლოო ჯამში ვერ შეთანხმდა. საბოლოო ჯამში აქვე ვიტყვი, რომ ვერ არის ერთსულოვნება ზოგადად ჩინეთთან პოლიტიკის შემუშავებაში და გატარებაში. ნაწილი ევროპული ქვეყნების მომხრეა, რომ აი ზუსტად ეს ხაზი შენარჩუნებული იყოს ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, ევროკავშირის სიხისტის ხაზი. ნაწილი კი ამბობს, რომ ძალიან ძვირფასია ევროკავშირისთვის, ევროპული კავშირის და მათი ინდივიდუალური ქვეყნებისთვის ძალიან ძვირფასი და მნიშვნელოვანია ჩინეთთან სავაჭრო და ეკონომიკური ურთიერთობების შენარჩუნება.
ცხადია, რას უკავშირდება ბორელი, კარგა ვარიანა სერიოზულად ემზადებოდა ჩინეთში ვიზიტებს. რა მოხდა?
მოუწევს გადადება. ნუ უკვე ცხადია, რომ ეს არ არის COVID-თან დაკავშირებული, როგორც
წინა
შემთხვევაში იყო. ცხადია, რომ ჩინეთის მხრიდან არისო შესაბამისი მზაობა ევროპული კავშირის ასეთი მაღალი დონის სტუმრის მიღების. ჩინეთიც თავის პოლიტიკას ატარებს ევროპულ კავშირთან მიმართებით, იმიტომ რომ რადგან ის შეხვდა ევროპული კავშირის მხრიდან ასე მაინც გარკვეულწილად ხისტ პოზიციას, ჩინეთსაც შემუშავებული აქვს თავისი პოზიცია, რომ უფრო სანატრელი და სასურველი გაუხადოს იგივე ბორელს ეს ვიზიტის ორგანიზება. იმფონზეც კი თუნდაც, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრი ქალბატონი იელინი იქნება ვიზიტი თუ ახლოეს პერიოდში ჩავა ეს სახელმწიფო დივნის შემდეგ მორიგი მაღალჩინოსნი ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტია ფინანსთა მინისტრის სახელმწიფო ფინანსთა დივნის ვიზიტი არანაკლები მნიშვნელობის არის მინდა გითხრათ ვიდრე სახელმწიფო დივნის ვიზიტი იქ უფრო მეტ კონკრეტიკაზე და უფრო მეტ მიმართულებებზეც იქნება საუბარი შესაბამისად ამ ფონზე ევროკავშირს გარკვეულწილად ესეთი შინააბნევა აქვს და ჩამორჩენა აქვს ევროკავშირთან ურთიერთობის თვალსაზრისით. აქ გერმანია თამაშობს ძალიან მნიშვნელოვან როლს, გერმანიაშიც არ არის თვითონ ერთსულოვნება ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს ხისტი პოზიცია გაატარონ თუ შეინარჩუნონ ის უპირატესობები, რაც ჰქონდა მოპოვებული გერმანელ მწარმოებლებს წლების მანძილზე ანგელა მერკელის კანცლერობის პერიოდში. შესაბამისად უნდა ვადევნოთ თვალყური ამ ევროპულ კავშირსა და ჩინეთს შორის ამ რაღაცა ურთიერთობების დინამიკას და ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო იქნება და მნიშვნელოვანი იქნება როგორ პოზიციას დაიჭერს თვითონ ჩინეთი. ჩინეთს დღეს არ აქვს საუკეთესო მდგომარეობა არც დემოგრაფიის თვალსაზრისით, არც ეკონომიკის თვალსაზრისით და ეკონომისტები ვარაუდობენ, რომ დაღმასვლა ჩინური ეკონომიკის გარდაუვალია და ამაზე მეტყველებს მთელი რიგი ტენდენციები და პარამეტრები ჩინეთის ეკონომიკის, თუმცა დღესდღეობით შეიძლება ითქვას, რომ მაინც COVID-ის მერე რაღაცა მძიმე შეზღუდვების მოხსნის შემდეგ რაღაცა მოსულიერება მაინც დაიწყო ჩინეთის ეკონომიკამ და ზრდაც კი არის გაუმჯობესებული პროგნოზი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და მსოფლიო ბანკის დაფიქსირებით.
ორშაბათამდე გამშვიდობებით, გამოყვევით ინტერნეტში.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I got a crib full of corn and a turning plow, but the ground's too wet for the hopper now. Got a cultivator and a double tree, a leather line for the haw and gee. Let the thunder roll and the lightning flash, I'm doing all right for country trash. I'm saving up dimes for a rainy day, I got about a dollar laid away. The wind's from the south and the fishing's good, got a pot belly stove and a cord of wood. Mama turns the leftovers into hash, I'm doing all right for country trash. I got a Mackinaw and a hunting dog, a cap that I ordered from the catalog, a big tall tree that shades the yard, a big fat sow for the winter's lard. Let the thunder roll and the lightning flash, I'm doing all right for country trash. Well, there's not much new ground left to plow, and crops need fertilizing now.
გსელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით კლიბაძე გაუძღვება.
21 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატი არა მარტო ფეხბურთის მოყვარულთა ყურადღების ცენტრში რომ აღმოჩნდა, მოსალოდნელიც იყო. ხოლო როცა თავის გამოჩენის მშვენიერი შანსი გაუჩნდა ჩვენს ნაკრებს, გულშემატკივართა ინტერესი მართლაც განზომელი გახდა. და კიდევ ერთხელ ყველანი დავრწმუნდით, ფეხბურთის სიყვარული წარმატებებს მონატრებულ ქვეყანაში არ განედებულა. 8 ივნისის ფინალური მატჩის მასპინძელი ქალაქიდან ჩვენი მიმომხილველი გია ცანავა.
მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს. ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატი მიუახლოვდა თავის ლოგიკურ დასასრულს. მე ვფიქრობ, რომ საუკეთესო გუნდები ითამაშებენ ფინალს. ეს გახლავთ ესპანეთისა და ინგლისის ნაკრები გუნდები, ახალგაზრდები, რომლებაც ძალიან კაი თამაში აჩვენეს. მოდით ნახევარ ფინალზე ვიტყვი ორ სიტყვას. ორივე მატჩს უყურე მე, ერთს სტადიონზე დავესწარი, მეორე ტელევიზიით ვნახე და უნდა გითხრათ, რომ როგორც ინგლისელებმა, ასევე ესპანელებმა კლასით და პირწმინდად დაამარცხეს თავისი მეტოქეები და ზიმართლე გითხრათ, უკრაინისაგან უფრო მეც ველოდი, იმიტომ რომ ძალიან კარგი გუნდია უკრაინის ნაკრები, მაგრამ ხდება ფეხბურთში ასე, ტურნირია მოგეხსენებათ, ევროპის ჩემპიონატი, გადაბმული თამაშები და დაღლილობა ამ ხო რაღაცებმაც იჩინეს თავი და ну შედეგი ყოველ შემთხვევაში მოწმობს იმაზე რომ 5-1 ეს ძალიან დიდი ანგარიშია და ამით ყველაფერი ნათქვამია რომ ინგლისის ნაკრებმა დააბჯაბნა უკრაინის ნაკრები და დამსახურებულად ფინალში ითამაშებს ასე რომ მოუვიდათ ჩავარდნა უკრაინელებს ესეთი ახალგაზრდა ბიჭები არიან და ფეხბურთში ჩავარდნა ხდება აღმასვლაც ხდება ხამესია და ცუდია ჩვენ გულშემატკივრობდეთ ჩვენს უკრაინელ მეგობრებს და ვერ მოხერხდა მათი ფინალში გასვლა. გაიმარჯვა როგორც თქვენ ძლიერმა და იგი ფინალში ითამაშებს. რაც შეეხება ინგლისისა და ისრაელის ნაკრების თამაშს, აქაც დიდი საყურებელი სიმართლე გითხრათ, არაფერი იყო, იმიტომ რომ მინდორზე დომინირებდა ერთი გუნდი და შეიძლება ითქვას, რომ მეორე გუნდი იყო თუ არ იყო, სიმართლე გითხრათ, მეც ველოდი ისრაელის ნაკრებიდან, მაგრამ არ დაგავიწყდეთ, რომ ისრაელის ნაკრებმაც ძალიან ძიმე თამაში ითამაშა ჩვენ წინააღმდეგ და მანაც დიდი ძალები დაკარგა ჩვენთან შეხვედრაში, 120 ირბინეს, მერე პენლები, ფსიქოლოგიური თქვათ და მე ვფიქრობ ამანაც იქონია გავლენა ანგარიზე და აქაც დიდი ანგარიში სამი წლოლი, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ინგლისელები საოცრად ლაღარ თამაშობდნენ და მე ვფიქრობ, რომ მთელი ძალისხმება არც კი დაშირვებიათ ამ მატჩში გამარჯვების მისაღწევად. ყოველ შემთხვევაში ტრიბუნებიდან ასე ჩანდა და მათაც რა თქმა უნდა დამსახურებულად მიაღწიეს ფინალს და ფინალი ყოველთვის ამოუცნობია, როცა ასეთი ორი მაღალი კლასის გუნდი ერთმანეთს ეთამაშება. ორივე თანაბარი სიძლიერის გუნდებია, ცოტა მეტი სისწრაფეები ესპანელებთან დავინახე, მაგრამ აქაც ითამაშებს განწყობები, ცვლილების პოზიციები, როგორ განლაგდებიან რა დავალებებს მიცემენ ფეხბურთელებს, ფეხბურთელები როგორ შეასრულებენ ამ დავალებებს და ну მეორე ფაქტორია, რამაც უნდა გადაწყვიტოს ამ თამაშის მეტი, მაგრამ ერთ ამაში აბსოლუტურად არწმუნებული ვარ, რომ ბათუმში მოსულ გულშემატკივარს ძალიან ლამაზი სანახაობა და გაიფეხბურთის ახვა მოუძებს. შეგვეძლო ჩვენს ყოველ შემთხვევაში ნახევარ ფინალი მაინც გვეთამაშა, მაგრამ ჩვენ ისეთი ჯგუფი გვქონდა, ისეთი სამი თამაში ვითამაშეთ, ძალების აღდგენა იმ თამაშებისა და ხარჯულისა ძალიან გაგვიჭირდა და ამას საბოლოოდ შედეგზე იქონია გავლენა და დავრჩით ნახევარ ფინალს მიღმა. ამიტომ არა უშავს, ბევრ რამეს ვისწავლით, ბევრ რამეს დავინახავთ, ბიჭები კიდევ დიდ გამოცდილებას მიიღებენ და მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენებიც იყვენ თავის ათქმებზე სიტყვას. ამიტომ წარმატება რა თქმა უნდა ჩვენს ბიჭებს და ჩვენს ნაკრებებს, როგორც პირველს, მეორეს, ყველა საგობრივ ნაკრებს და რა თქმა უნდა ქართულ ფეხბურთს დიდი წარმატება. გაველოდოთ ფინალს, გაიმარჯოს როგორც იყვენ უძლიერესმა, მაგრამ კიდევ ერთხელ გამეორდები და ვიტყვი, რომ ჩვენ ძალიან ლამაზი, ალბათ ძალიან ლამაზი ფინალის ხილვა მოგვიწევს და კიდევ დიდი სიხარული იგახლავთ, რომ ეს ტარდება საქართველოში, ბათუმში ამ ლამაზეს ქალაქში და უსურებ ყველას დიდ წარმატებას. დიდი მადლობა და კარგად წამდებათ.
ერთხელაც შეგახსენებთ, რომ შაბათს ბათუმის მშვენიერ სტადიონზე ინგლისისა და ესპანეთის ფინალური მატჩი საღამოს 8 საათზე დაიწყება. სწორედ ამ დღეებში პრესისა და ტელევიზიის ყურადღება არ მოხკლებია საქართველოს 20-მდელ მორაგბეთა ნაკრებსაც, რომელიც მსოფლიოს ჩემპიონატზე სამხრეთ აფრიკაში ასპარეზობს. მოუსმინოთ საქართველოს დამსახურებულ მწვრთნელს თემურ ბენდიაშვილს.
ჩვენი ბიჭების თამაში ძალიან კმაყოფილი ვარ, მე მგონი ჩვენ და სოფლიო. შეიძლება მოუგო არგენტინას ამხანაგური თამაში, ანუ მილიმე ამხანაგური თამაში, იმიტომ რომ ისეთ განწყობილი არ იქნება ისე გამარჯვებისთვის. ან შეიძლება არ ჭირდება გამარჯვება და განახოს თამაში და თამაშებს რასაკვირველია, მაგრამ არაფერი წაკეთებ. აი ეს თამაშები, რომელიც ახლა იყო, რა იყო მოგებაზე და ყველა გამარჯვება მოგებაზე. ისო ჩვენ ახლა დავმარცხეთ სამხრეთ აფრიკასთან. რასაკვირველია ახლა გამარჯვება ჯობდა, მაგრამ გამარჯვებაც არის და დამარცხება. ძალიან კარგად და ვაჟკაცურად ითამაშა შვედებს. შემდეგი თამაში არგენტინა, იტალია და რასაკვირველია იმის გამო, რომ პედალტე ცივილი ქალაქი ვერ შევერავიღეთ, ვერ მოხვდით ამ პირველ გუნდებში, მაგრამ ძალიან კარგი იყო ყველაფერი. მინდა ფიჩერს მოულოდნელს ვაშკაცობა ის შეპოვრობა, რომელიც მაგათმა აჩვენეს. აი ნამდვილი რაინდები პრესოპოლა. წერებს მინდა მოულოდნელს რომ ითამაშეს ის თამაში, რომელიც მოიტანდა გამარჯვებას. ბევრი შეიძლება კაცმა აირჩიოს, მაგრამ ის ზუსტად ისე თამაშობდა და ისეთი განლაგება ჰქონდა, ტაქტიკა ჰქონდა ისეთი, რომ იცოდნენ რომ აი ამას მოვა გამარჯვება და ეს თელმა გვირგვა შეასრულა. არ მინდა არავე გამოყო, იმიტომ რომ ყველა ძალიან მაგრები იყვნენ ისე მომეწონა და კიდე ის ბიჭები ვინც საფრანგეთში თამაშობენ და კიდე ის ბიჭები ვინც საქართველოში თამაშობენ. მე მაგალითად აღწონებული ვარ ამ თამაშებით. ესეთი სწორი თამაში საქართველოს აქცენტ გუნდსაო თამაშია. აქცენტ ძალიან მომეწონა ეს და მე გილოცავთ რა და მეტი გამარჯვებები იქნება. თუ ესე გავაგზავნოთ, მეტი გამარჯვებები ნამდვილად იქნება.
პოლონეთში გამართულ მესამე ევროპულ თამაშებზე ქართველი სპორტსმენების გამოსვლა წარმატებულია. მედლების რაოდენობითაც და სარეიტინგო ქულებითაც. ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ელგუჯა ბერიშვილი საქართველოს სპორტული დელეგაციის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი გახლდათ ევროპულ თამაშებზე.
მივესალმები ჩვენს მსმენელს და გადავალ პირდაპირ საქმეზე. მე უნდა მოგითხროთ კრაკოვში ახლახან დამთავრებულ ევროპის მესამე თამაშებზე, რომელიც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შეჯიბრება სპორტის 29 სახეობაში. აქედან ჩვენმა სპორტსმენებმა მონაწილეობა მიიღეს 16 სახეობაში და დაიკავეს გუნდურ ჩათვლაში 19 ადგილი. შედარებისთვის პირველ თამაშებზე ჩვენ ჰქონდა 21 ადგილი, მეორე თამაშებზე 6 ადგილი, ამჯერად 19. 4 ოქროს მედალი მოიპოვეთ, 2 ვერცხლი და 3 ბრინჯო. ესე მოხდა, რომ აი ამ თამაშების პროგრამაში არ იყო შეტანილი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველაზე წარმატებული სახეობები და გეტყვით რომელ სახეობებს გულისხმობ. ეს არის ჭიდაობის ორივე დისციპლინა, ბერძნულმოვლი და თავისუფალი ჭიდაობა და ეს არის სამბო. ყველა ეს სახეობა იყო შეტანილი წინა ორი თამაშების პროგრამაში. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, რომ ძიუდოში გათამაშდა მხოლოდ გუნდური მედლები. წინა თამაშებზე იყო გუნდურიც და პირადი 7 წონითი კატეგორია. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ აი ამ პირობებში შემდგომ თამამად გითხრათ, რომ ეს არის დიდი წარმატება ჩვენი სპორტსმენებისა, მედლები, რომელზედაც მე უკვე გელაპარაკეთ. მიმდინარეობდა ძირითადი შეჯიბრებები კრაკოვში, მაგრამ კიდე რამდენიმე ქალაქში იყო ასევე შეჯიბრებები. მოკლედ მოიცავდა მთელ მალოპოლსკას ტერიტორიას, ეს არის რეგიონი პოლონეთის და ვიწევდა ბუნებრივია სიარული კრაკოვიდან სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა დისტანციაზე. შეიძლება ითქვას, რომ ნახევარი დღე გზაში ვიყავით, რომ ჩვენ სპორტსმენების გვერდით ყოფილიყავით და გვეგული შემატკივრა მათთვის. რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო და ამას მინდა ხაზი გაუსვა ჩვენი ძიუდოისტების წარმატება. ჩვენ მიჩვეული ვართ მაღალ შედეგებს სპორტის ამ სახეობაში და კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ქართული ძიუდო არის ერთ-ერთი მოწინავე არამარტო ევროპაში, არამედ მთელ მსოფლიოში. ჩვენება მოიგეს გუნდური შეჯიბრება საკმაოდ ძიმე ბრძოლაში. მინდა გითხრათ, ჩვენ ვესწრებოდით და სხვა შორის საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტთან ლერი ხაბელოვთან ერთად მეცხრე პატივი დაჯილდოების ცერემონიაში მიგვეღო მონაწილეობა. ეს იყო ძალიან ემოციური მომენტი. მოკლედ ძიუდოისტებმა დააგვირგვინეს ოქროს მედლით. მანამდე პირველი ოქროს მედალი მოიპოვა ჩვენმა მოფარიკავემ, მსოფლიო რეიტინგის ლიდერმა სანდრო ბაზაძემ. მერე ამას მიყვა ძალიან მოულოდნელი შედეგი სხვაშორის, მინდა გითხრათ, ეს იყო ზურაბკინ ზურაშვილის ოქროს მედალი, რომელიც მან აიღო ტაეკვონდოში. არავინ აღელოდა ამ შედეგს, პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, მაგრამ მოხდა სასწაული გითხრათ, იმიტომ რომ იყვნენ მსოფლიო რანგის სპორტსმენები, რეიტინგის ლიდერები და ყველას მოუგო და გახდა აი ამ თამაშების ჩემპიონი და კიდევ ერთ ჩემპიონზე მინდა გითხრათ. კიკბოქსინგში ოქროს მედალი მოიპოვა ლუკა შონია, რომელმაც დამაჯერებლად მოიგო ყველა შეჯიბრება. დაჯილდოების ცერემონიაში ხალხშორის მონაწილეობდა და ეს ოქროს მედალი ლუკა შონიას გადასცა საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა ქალბატონმა თეა წულუკიანმა. ეს იყო ბოლო შეჯიბრება. 2 ივლისს იმავე დღეს გაიმართა უკვე დახურვის ცერემონია, სადაც ფრანსკა ასევე საქართველოს ოლიმპიური დელეგაცია, რომელსაც ჩვენი დროშით ხელში მოუძღო და ჩვენი მოკრივე ლაშა გურული, რომელიც გახდა ვერცხლის პრიზიორი. აი ამ თამაშებზე სპორტის რამდენიმე სახეობაში გათამაშდა პარიზის 2024 წლის ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიები. ჩვენ მოვიტოვეთ ორი ლიცენზია. პირველი ლიცენზია აიღო ნინო სალუქვაძემ, ჩვენმა ლეგენდარულმა სპორტსმენმა, ტყვიის მსროლელმა, რომელიც თავის მეათე ოლიმპიურ თამაშებზე იასპარეზეს ხალხს, უსვა მეათე ოლიმპიურ თამაშებზე, რაც პირველად მოხდება ოლიმპიური თამაშების ისტორიაში. ეს არის უნიკალური შემთხვევა. მეორე ლიცენზია საუფლა მოკრივე ლაშა გურული. აი ესეთია მოკლედ ინფორმაცია, რომელიც მე შემიძლია მოგაწოდოთ აი ამ თამაშებთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ევროპის 48 ქვეყანა მონაწილეობდა ამ შეჯიბრებაში და ჩვენ გუნდურ ჩათვლაში დავიკავეთ 19 ადგილი. და მინდა გითხრათ, რომ გავუსვარით ძალიან წარმატებულ ევროპულ ქვეყნებს, რომლებიც სპორტის ბევრ სახეობაში მონაწილეობდნენ და გაცილებით მეტი სპორტსმენი ყავდათ აი ამ თამაშებზე.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ ივანე მაჩაბლის დაკარგვის საიდუმლოებით მოცულ ამბავზე. გესაუბრებით ირანელი კინორეჟისორის ჯაფარ ფანაჰის ერთ ფილმზე. წაგიკითხავთ თეა თოფურია სტატიას მე-19 საუკუნის დეტექტივად ქცეული ამბავი, როგორ დაიკარგა ივანე მაჩაბელი. ის, რაც 1898 წლის 26 ივნის თბილისში მოხდა, დეტექტიური რომანის სიუჟეტს ჰგავს, მაგრამ ნამდვილი ამბავია. ქალაქმა გაიღვიძა და აღმოაჩინა, რომ ცნობილი მთარგმნელი და საზოგადო მოღვაწე ივანე მაჩაბელი აღარსად იყო. 26 ივნის მაჩაბელთან მისი ცოლის ძმა გიორგი ბაგრატიონ დავითაშვილი ჩავიდა. ბანკის საქმეებზე ხავდა დაბარებული. სიძე ოთახში რომ არ დახვდა, სასადილოს მიაშურა. მისი და ანასტასია ამდგარიყო და ყავას ადუღებდა. ივანე სად არისო? კითხა. საძინებლის ერთი კარი ბახში გადიოდა და ჯერ იქ ეძებს. მერე მათი ყურადღება იქვე დაწყობილმა ოქროს საათმა და პერანგის ოქროს ღილებმა მიიქცია. მაჩაბელი მათ ყოველდღიურად ატარებდა. პუბლიცისტი თედო სახოკია წერს, რომ სწორედ ამ წუთიდან დაიწყო განგაში და წუხილი. მაშინ ივანე მაჩაბელი 44 წლის იყო. უკვე მოესწრო დროებისა და ივერიის რედაქტორობა. შექსპირის თარგმნა, სათავადაზნაურო ბანკში მუშაობა და იქიდან წამოსვლაც. ივანე მაჩაბელი იყო ერთ-ერთი იმ რენესანსული ფიგურებიდან, რომლებიც მე-19 საუკუნეში გამოჩნდნენ და ქართული ცნობიერება გადააწყვეს. ერთნაირად კარგად იცოდა სრულიად განსხვავებული სფეროები. ჯერ იურისპრუდენციას და ბუნებისმეტყველებას სწავლობდა, მერე აგრონომიას და ლიტერატურას. თარგმნა ჰამლეტი, მეფელირი, მაგბეტი, ამბობს ლიტერატორი გიორგი კეკელიძე. ივანე პლევრიტით იყო ავად. 15 ივნის ოპერაცია გაუკეთეს, ნეკნი ამოუღეს. ივლისში აბასთუმანში დასვენებას აპირებდა. 24 ივნის რედაქციაში მივიდა და ბოლო თარგმანი დატოვა. შექსპირის ტრაგედია კორიოლანო. პლევრიტის გამო ძალიან ძლიერი ტკივილები ჰქონდა. ძირითადად მიუთითებენ, რომ სუიციდიც ამან გამოიწვია. ტკივილებს ვეღარ იტანდა, თუმცა საბოლოოდ მაინც არაფერი არ არის დადგენილი, ამბობს გიორგი კეკელიძე. აგაგი წერეთელი მაჩაბლების ხშირი სტუმარი იყო. ვანოსთან მეგობრობდა. მისი ცოლი ანასტასია კი უყვარდა. ანასტასია მასზე 29 წლით უმცროსი გახლდათ. ამიტომ ვარაუდობენ, რომ ეს მხოლოდ პლატონური სიყვარული იყო. აგაგი მაჩაბლებს 25 ივნისსაც გაუარა და ღამე მათთან დარჩა. ის საღამო მან ტასომ და ივანემ ერთად გაატარეს. მაჩაბლის საქმეში ბევრი ჩვენება ერთმანეთს არ ემთხვევა. არც ამ საღამოზეა საერთო აზრი. თბილისის ჟანდარმერიისადმი წარდგენილ მოხსენებაში, ინახება საქართველოს არქივში, საქმის მწარმოებელი პოლკოვნიკი დ. გვარი არ იკითხება, წერს, რომ ანასტასია მაჩაბლის თქმით, წერეთელი 10-ის ნახევარზე უვახშმოდ წავიდა დასაძინებლად. თუმცა იქვე წერია, რომ ცუდი სიზმრების გამო ის ღამე ტასომაც ფხიზლად გაატარა და აკაგიმაც. მსახური და გოროდოვოი, ანუ დაცვის თანამშრომელი მაშინდელ ჟანდარმერიაში, რომელიც მაშინ მაჩაბლების სახლთან იდგა, ირზმუნებოდა, რომ სუფრას სამივე უსხდა. მეტიც, აკაკი და ივანე 12 საათის მერეც ნარც თამაშობდნენ, შემდეგი აივანზე გამოვიდნენ. გოროდოვოიმ გაიხსენა, მაჩაბელმა მკითხა აქ რომელ საათამდე იდგებიო, უპასუხა, რომ დილის 6-ამდე. ლამაზი სახე, კარგი ტანი, დიდი მოელვარე თვალები. ანასტასია ბაგრატიონ დავითაშვილს მისი თანამედროვეები ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ქალად აღწერენ. აკაკი მას მაჩაბელზე ადრე იცნობდა და ვანოსთან ხშირად აქებდა ხოლმე. შემდეგ ერთმანეთიც გაიცნეს მეჯლისზე. ივანემ ხელი სთხოვა, ტასო დასთან ხვდა. ამ ამბავში უადგილო არაფერი იქნებოდა, რომ არა ის, რომ მაჩაბელს ამ დროს უკვე ჰქონდა ურთიერთობა ლიზა ქართველიშვილთან. ქალი მისგან ბავშვს ელოდა. როდესაც ივანემ სხვა ითხოვა, ლიზამ მისგან ყველანაირი დახმარება უარყო. ბავშვს თავისი გვარი მისცა და თითქმის მარტო ზრდიდა. ივანესა და ლიზას ვაჟი, შალვა ქართველიშვილი, ცნობილი იურისტი გახდა. თავადაც წერდა და თარგმნიდა. მაჩაბლის გაუჩინარების შემდეგ ქალაქში უამრავი ვერსია გავრცელდა. მათ შორის ითქვა ისიც, რომ მაჩაბელმა აკაკიზე იეჭვიანა და სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. ზოგი უფრო შორს წავიდა. ივანე თავად აკაკიმ და ანასტასიამ მოკლესო. დიდი ხნის განმავლობაში ეძებდნენ მტკვარში. ჯიმ შერეხვიაშვილი თავის წიგნში „მტკვარი და მისი ორი ნაპირი“ წერს, რომ მაჩაბლის ძებნაში 16 გვამი იპოვეს. ივანესი არც ერთი არ აღმოჩნდა. შემონახულია აკაკი წერეთლის მიერ ტასო მაჩაბლისადმი მიწერილი სატრფიალო ბარათები. 19 წერილი პასუხები თურთ პირველად მხოლოდ 1996 წელს დაიბეჭდა. მანამდე ის ლიტერატურულ მუზეუმში, ეგრეთ წოდებულ აკძალულ ფონდში ინახებოდა. ამ ბარათებიდან ჩანს, რომ აკაკის ტასო გაგიჟებით უყვარს. ტასო კი ართანა უგრძნობს. წერილები სავარაუდოდ მაჩაბლის დაკარგვის შემდეგაა დაწერილი. აკაკი შეყვარებული იყო ტასო მაჩაბელზე, თუმცა მათ შორის არც მანამდე და არც მერე არანაირი ინტიმური კავშირი არ ყოფილა. აკაკის ლექსი აქვს დაწერილი: „საფლავშიაც, სიკვდილშიაც წამომწდება ტასო, ტასო“. მაგრამ წერილებიდანაც ჩანს, რომ ქალი არანაირად არ თანაუგრძნობდა, ამბობს ფილოლოგი პროფესორი სოსო სიგუა. ის ასევე საუბრობს აკაკი წერეთლის პოემაზე „გამზრდელი“, რომელიც ივანე მაჩაბლის გაუჩინარებიდან ერთ თვეში გამოქვეყნდა. გამზრდელის სიუჟეტი საყოველთაოდ არის ცნობილი. მეგობრის სახლში ღამე დარჩენილი საფარ ბეგი მის ცოლზე იძალადებს. თუმცა პოემაში თავს ქმარი კი არა, საფარ ბეგის გამზრდელი იკლავს. ძალიან მძაფრი, კომპაქტური, დრამატული პოემაა, ერთბაშად დაწერილი. შესაძლოა ერთ ან რამდენიმე დღეშიც კი. ეს აკაკის ყველაზე კარგი ნაწარმოები მგონია. ეს პოემა ამ ტრაგედიის ანარეკლია და მეგობრის ხსოვნის წინაშე უნებლიე შეცოდებამ დააწერინა, ამბობს სოსო სიგუა. ივანე მაჩაბელი და ილია ჭავჭავაძე სათავადაზნაურო ბანკში ერთად მუშაობდნენ, მაგრამ საბანკო საქმეებთან დაკავშირებით სრულიად განსხვავებული ხედვა ჰქონდათ. მაჩაბლისტების და ილია ჭავჭავაძის მომხრეების დისკუსია საბანკო მოწყობას ეხებოდა, მაგრამ ეს იყო ძალიან კვალიფიციური და ერთმანეთის პატივისცემაზე დაფუძნებული კამათი, ამბობს გიორგი კეკელიძე. მათი დაპირისპირება საკმაოდ მტკივნეული იყო და საბოლოოდ მაჩაბლის ბანკიდან წამოსვლით დასრულდა. თუმცა თედო სახოკია მიიჩნევდა, რომ ამის გამო თავს არც ივანე მოიკლავდა და არც სხვა მოუსწრაფებდა სიცოცხლეს. პუბლიცისტი იაკობ მანსვეტიშვილი წერს: „აქეთ ეცნენ, იქით მიეხალნენ, მაგრამ კვალსაც ვერ მიაგნეს. უკვირდათ, რა მოუვიდა კაცსაო, მიწამ ჩაყლაპა თუ ცამშთან თქაო“. მისმა უფროსმა ძმამ, ვასო მაჩაბელმა, რომელსაც ვანო შვილივით ჰყავდა გაზრდილი და შვილივითვე უყვარდა, მთელი ქალაქი შეზრდა, მაგრამ ვერას გახდა. იფიქრეს, მტკვარში თუ გადავარდა და თავი დაიხრჩოვო. დაიქირავეს მენავეები და თითქმის მთელი მტკვარი აჩხრიგდაჩხრიგეს. არსად არასჩანდა რა. აქაც აკაკიმ ვერ მოითმინა და თავისებური ოხუნჯობით კლანჭი გაჰკრა დაღუპულ მაჩაბელს. მენავეები რა საჭიროა? თუ ვანო მართლა მტკვარშია გადავარდნილი, ჭავჭავაძე მოიწვიეთ და კუკიის ხიდზე დააყენეთ. სადაც უნდა იყოს ვანო, იმის დანახვაზე მაშინათვე წყლიდან ამოვარდებაო. ციტატის დასასრულ. თბილისის ჟანდარმერიისადმი წარდგენილ მოხსენებაში პოლკოვნიკი დ ახსენებს უცხო პირს, რომელიც ლევ ტოლსტოის უფროს ვაჟს წააგავდა. ის მაშინ დუხობორებთან დაკავშირებული საქმეების გამო თბილისში იმყოფებოდა. წერალი ლევ ტოლსტოი დუხობორების დევნის წინააღმდეგ გამოდიოდა. თედო სახოკიაც წერს, რომ დუხობორები, ციტატა, თურმე დიდი ხანია ეპატიჟებოდნენ ივანე მაჩაბელს თავისთან, თავიანთ მეთაურად, როგორც მცოდნეს რუსულისა და ინგლისურისა, ციტატის დასასრული. მაჩაბლის გაუჩინარებამდე ორიოდე დღით ადრე უცნობი მის სახლთან მივიდა. ვანო აივნიდან ელაპარაკებოდა, ჩანდა უთანხმოება ჰქონდათ. საქმის გარჩევის შემდეგ მაჩაბელმა მოულოდნელად სახლი დატოვა. 26 ივნისის შემდეგ გაჩნდა ვერსია, რომ ივანე მაჩაბელი ლევ ტოლსტოის ვაჟთან ერთად დუხობორებს გაჰყვა კანადაში. პოლკოვნიკი დ ფიქრობდა, რომ მაჩაბელს მართლაც არ მოუკლავს თავი. თავის მოხსენებაში ის წერს, რომ რადგანაც მაჩაბელი იძულებული გახდა ფანკი და სხვა საზოგადოებრივი კავშირები დაეტოვებინა, თან ვალებშიც ჩაეფლო, მიმალვა გადაწყვიტაო. მოწმეების დაკითხვისას მას ასევე შეექმნა შთაბეჭდილება, რომ ანასტასიამ და აკაკიმ მაჩაბლის ადგილსამყოფელი იცოდნენ, ან სულ მცირე იცოდნენ, რომ წასვლას აპირებდა. როდესაც გაუჩინარების დღეს კნიაგინიას აწყნარებდნენ დაბრუნდებაო, მან თქვა: არ დაბრუნდება, მარტო ძალით თუ მოათრევენ, წერს ის და იქვე წერეთლის ნათქვამიც მოჰყავს. ადამიანმა საიდუმლო თუ მოგანდო, გააცხადებთ, ციტატის დასასრული. მოხსენებაში ასევე ნათქვამია, რომ დაკარგვამდე ცოტა ხნით ადრე ივანე მაჩაბელმა ცოლს განქორწინება შესთავაზა და ეს მაშინ, როცა ცოლიც და ორივე შვილიც ძალიან უყვარდა. ივანე მაჩაბლის გაუჩინარებაზე მსჯელობისას თედო სახოკია საბოლოოდ ასკვნიდა, რომ მას არც თავი მოუკლავს, არც მტკვარში დამხრჩვალა და არც ბანკის გამო გაუმეტებიათ. თუმცა რა მოხდა, ამ კითხვაზე პასუხი არც მას ჰქონდა. ფოლკლორისტი სოსიკო მერკვილაძე ის ადამიანი იყო, ვინც ივანე მაჩაბელი 26 ივნისის დილას 5 საათზე ნახა. ციტატა: ახლომდებარე სადგურისკენ მიმავალი, თავშიშველი, აშფოთებული, ნახევრად ჩაუცმელი. იფიქრებდი, სააგურეს ქურაში ჩასავარდნათ მიემართებაო, წერს თედო სახოკია. აგურების გამოსაწვავი ქურა იქვე მტკვრის პირას იყო. ამ ამბიდან 37 წლის შემდეგ უკვე სულთმობძავმა სოსიკომ თედოს ნახვა მოითხოვა. მნიშვნელოვანი საიდუმლო უნდა ვუთხრაო. თედო მხოლოდ 3 დღის მერე მივიდა. სოსიკო ლაპარაკის ხასიათზე აღარ იყო. შეიკრა პირი, თითქო ტყვია ჩაიდუღაო. თვალები ძირს დახარა. მე მაინც ვუყურებ. აი ეხლა იტყვის რასმე, აი ეხლა მეთქი. სრული 1 საათი გავატარეთ ამ გაჯიბრებულ დუმილში. 1 საათი, 1 საუკუნის სადარი. მეტი ვეღარ გაუძელ ამ მდგომარეობას. ვეღარ გაუძელ მის სულიერ ბძოლას. მშვიდობით მეთქი. მშვიდობითო. ეს იყო მისი უკანასკნელი სიტყვა. მეტი არაფერი. ამის შემდეგ ერთმა კვირამ განმოდა, სოსიკო მერკვილაძე გარდაიცვალა და უნდა ვიფიქროთ, თან ჩაიტანა საფლავში თავისი საიდუმლო, წერს თედო სახოკია. დღეს მთაწმინდაზე ივანე მაჩაბლის პირობითი საფლავია მოწყობილი. იქ ის ძვალი ინახება, რომელიც გაუჩინარებამდე ორიოდე კვირით ადრე ოპერაციისას ამოუღეს. მე წაგიკითხეთ თეატოფურიას სტატია 19 საუკუნის დეტექტივად ქცეული ამბავი, როგორ დაიკარგა ივანე მაჩაბელი. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას უფრო ნამდვილი ვიდრე სინამდვილე. მასში საუბარია ირანელი რეჟისორის ჯაფარ ფანაჰის 2000 წელს გამოსულ ფილმზე წრე. ირანში ჯაფარ ფანაჰის პასპორტი დაუბრუნეს და დართეს ნება დაეტოვებინა ქვეყანა. 62 წლის კინორეჟისორი თებერვალში გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს პატიმრობიდან. ირანის ხელისუფლებას ის ჯერ კიდევ 23 წლის წინ დაუპირისპირდა, როცა ცენზურამ აკრძალა წრე. ფილმი, რომელმაც ოქროს ლომი მოიგო ვენეციის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. თუმცა მთავრობამ ფილმების ცენზურა არ იკმარა. 2010 წელს ფანაჰი დამნაშავედ ცნეს არასამთავრობო დემონსტრაციების მხარდაჭერასა და სისტემის წინააღმდეგ პროპაგანდაში. სასამართლომ მას 6 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. ჯაფარ ფანაჰი საერთაშორისო ზეწოლის შედეგად გაათავისუფლეს. მისთვის დღეს უკვე შესაძლებელი გახდა დასავლეთის რომელიმე ქვეყანაში მუშაობის გაგრძელება. ფანაჰი უყვართ ევროპასა და ამერიკაში. მისი ფილმები არაერთხელ აღნიშნულა საერთაშორისო კინოფესტივალების მთავარი პრიზებით. თუმცა არ ამგონია ფანაჰისთვის სამშობლოს დატოვება გამარჯვებას ნიშნავდეს. პირადად მე მიჭირს დავინახო ამ დიდი ხელოვანის ფილმები თანამედროვე ირანის სურათების გარეშე. პეიზაჟები და პოეტური სახეები იქით იყოს. ირანული კინოს კლასიკოსებისგან განსხვავებით ფანაჰი ცნობილი როგორც ქალაქური კინოს ავტორი, ფერწერულ პოეტური სტილის თაყვანის მცემელი არც არასოდეს ყოფილა. მაგრამ მისი ფილმები წარმოუდგენელია თანამედროვე ირანული სოციუმის გარეშე. სწორედ გარემომ, რომელშიც ცხოვრობენ ფანაჰის თანამემამულეები, შექმნა ჯაფარ ფანაჰის განუმეორებელი სტილი, აბსოლუტურად თავისუფალი თანამედროვე ირანულ კინოში დაგროვილი კლიშეებისგან. წრე ამ გარემოს გეომეტრიული სახეა. ჩაკეტილი წრე სრულიად ჩაკეტილი ქვეყანაა, საიდანაც თავს ვერ აღწევენ ფანაჰის ფილმის გმირები. მით უფრო სიმბოლურია, რომ ეს სახე საპატიმრო, საიდანაც ათავისუფლებენ და მერე ისევ აპატიმრებენ წრის გმირებს, თანამედროვე ირანელ ქალებს, ჯაფარ ფანაჰის დაებედა ცხოვრებაში. ჩაკეტილი წრე მისი ბიოგრაფიის იერსახეც გახდა. ფანაჰის შემოქმედებას თუ არ იცნობთ, უნდა გაგაფრთხილოთ. ირანელ რეჟისორს თხრობის თავისებური მანერა აქვს და სანამ მის სტილში გაერკვევით, შეიძლება გაგიჭირდეთ ფილმის აღქმა. წრეში მოქმედება, უფრო სწორად მოქმედებები, ვითარდება მთავარი გმირის გარეშე. უფრო მეტიც, რამდენიმე ამბავი თანამედროვე ირანელ ქალებზე წყდება და ისე გადადის მეორეში, რომ ბოლოს წრე იკვრება. ფილმის ფინალი პროლოგს უბრუნდება. პარადოქსია, მაგრამ თხრობის სირთულეს აქ გამოხატვის რადიკალური სისადავე აძლიერებს. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ ფანაჰი ფარული კამერით იღებს, ამთხვევს კამერის მოძრაობას, პერსონაჟების ტემპს და საერთოდ არ ადარდებს არც კადრის სურათოვნება და არც სწორი მონტაჟი. ირანში ცენზურა მოგეხსენებათ უგრძალავს რეჟისორებს ქალების გადაღებას თავსაფრის გარეშე. ფანაჰი სიყალბეს ყოველთვის გაურბოდა, ამიტომაც იგონებდა სიუჟეტებს ან ბავშვებზე, ან ქალებზე, რომელთა თითქმის მთელი ცხოვრება ქუჩაში, საავადმყოფოში, ციხეში გადის. ასეა წრეშიც. შემთხვევით არ გადაფარავს ფილმში ჩაკეტილ წრეს გახსნილი სარკმელი. ეს მართალია საპყრობილი სარკმელია, მაგრამ კინოეკრანსაც ჰგავს. სისტემას შეუძლია ადამიანი ციხეში გამოამწყდიოს, მაგრამ მის ფიქრებს, შემოქმედებით მუხტს ვერ გაუსწორდება, ვერ გააკონტროლებს. ასეა ფანაჰის შემთხვევაშიც. დაშინების, დევნის, ბოლოს დაპატიმრების მიუხედავად, მან ბოლომდე იბრძოლა. არსებითად მთელი მისი შემოქმედება, მისი ფილმები ბრძოლის ისტორიაა, ქალების და ბავშვების ბრძოლისა. აბორტი, კორუმპირებული სასამართლო, უუფლებო ქალები, რომლებიც მზად არიან საკუთარი შვილების ხვას გადასცენ აღსაზრდელად, პროსტიტუცია. ამ თემების წინ წამოწევამ ცენზურის რისხვა დაიმსახურა. ფანაჰის ბრალი დასდეს სინამდვილის დამახინჯებაში. არადა წრე დოკუმენტურ ფილმს უფრო ჰგავს. ფანაჰის უყვარს არაპროფესიონალ მსახიობებთან მუშაობა. არ არსებობს კადრი, რომელიც დადგმული შთაბეჭდილებას დატოვებდა. ფანაჰი პრინციპული რეალისტია. უბრალოდ იგი ცდილობს მხატვრულად გაიაზროს რეალობა, რომელშიც ცხოვრობს. გადაღებული მასალის ორიგინალური აწყობა მისი სტიქიაა. სწორედ აწყობაში, კონტექსტში, ეპიზოდების კავშირში იბადება ხოლმე მისი ფილმების მთავარი გზავნილები. აქ, წრეში, მთავარი გმირი ქალების ისტორიები ერთმანეთში გადადის და იკვრება, რათა მაყურებელი მიხვდეს, რაოდენ განსხვავებულადაც უნდა განვითარდეს ამ ქალების ბედი, სინამდვილეში თანამედროვე ირანში არც ერთი ქალი არაა თავისუფალი. ისინი ორმაგად არიან დათრგუნულები. მათზე ძალადობს ტოტალიტარული სისტემა, ხელისუფლება, სასამართლო, პოლიცია და პატრიარქალური გარემო, რომელიც ქალებს არჩევანის საშუალებას არ უტოვებს. ერთ ინტერვიუში ფანაჰის თხოვს მაყურებელს ყურადღებით ადევნოს თვალი, როგორ იცვლება გადაღების ტექნიკა ოთხი ქალის ამბავში. მაგალითად, ახალგაზრდა და მეოცნებე ქალის ნოველას ფანაჰი ფართოკუთხიანი ობიექტივით იღებს, საერთო ხედებით, რათა მაქსიმალურად დაფიქსირდეს გარემომცველი სინამდვილე. დანარჩენი ქალების ცხოვრება შედარებით ახლო ხედებით იხატება. აქ მოქმედება ნაკლებია, ადამიანის სახეზე გამოხატული ემოცია კი მნიშვნელოვანი. მეოთხე გმირის ეპიზოდი უკვე აბსოლუტურად გაყინული კამერითაა გადაღებული. მოძრაობა სრულდება. თითქოს რეჟიმმა დააპატიმრა კამერა და შესაბამისად ავტორი, რომელიც უთვალთვალებდა სისტემის მსხვერპლ ქალებს. კინოს შეუძლია ახლებურად დაგვანახოს ყველაზე მოსაწყენი, არაფრით გამორჩეული რეალობა, ამბობს ჯაფარ ფანაჰი. კინო აცოცხლებს ამ რეალობას, ამიტომაც მგონია, რომ ზოგჯერ კინო უფრო ნამდვილია, ვიდრე სიცოცხლე. ციტატის დასასრული. ფანაჰი დააპატიმრეს, მაგრამ მისი დაბრმავება ვერ შეძლეს. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია „უფრო ნამდვილი, ვიდრე სინამდვილე“. გვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Into the face of time, like a storm wind. that we ring, the freedom bell, for peace of mind.